Merħba, għal-programm ieħor ir-riċerka kaf l-Università. Jiena Colin Fitz, u dan huwa l-programm li fih jiena intervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Dal-programm jixxandar nhar ta' tnejn fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. Minn ġdid għandi miegħi llum ukoll lil Wilfred Kennedy li huwa ċ-chairman tal-RIDT. Wilfred Kennelly li ġabinna mistidna oħra personalità mill-Università li qed tagħmel riċerka importanti, il-Professur Josiane Sherry ħajjintroduċija Wilfred.
Tajjeb. Kemm darba ġibna hawnhekk riċerkaturi li qed jagħmlu xogħol fuq riċerka fil-kanċer. U sal-lum dawn in-nies kienu qegħdin jittekiljaw il-kanċer minn aspett iktar ta' mediċina, ta' terapija. Illum ħan itkellmu mal-professur Josiane Sherry fuq mod ieħor jew angolu ieħor ta' kif qed jiġi rriċerkat l-effett tal-kanċer fuq il-pazjenti. Issa tispjegalna ħafna ħjar hi. Idu nfakru li l-professur Josiane Sherry ġejja mill-kamp tas-saħħa mentali. Irridu ngħidu wkoll illi il-professur Josiane Sherry ibbenefikat minn fondi tal-RIDT grazzi għall-Fundazzjoni Alive. Semmejnihom kemm il-darba f'dan il-programm il-Fundazzjoni Alive huma grupp ta' ċiklisti impenjati li jiġbru fondi u jagħmlu dawn l-isfidi bir-roti u l-fondi li jiġbru jgħadduhom mill-RIDT. U aħna naraw fejn hu l-aħjar li npoġġuhom bħala proġetti niffinanzjaw proġetti ta' riċerka. U xi tliet snin ilu konna akkumulajna somma sabiħa ta' xi 300,000 euro kollha motija lilna mill-Alive, konna ħriġna sejħa għall-applikazzjonijiet ta' proġetti kollha fil-qasam ta' riċerka fil-kanċer, u minn dawk li applikaw kien hemm proċess ta' evalwazzjoni u intażlu sitta. Wieħed minnhom kien il-proġett li qed tmexxi l-professur Josiane Sherry. U allura jinnafaw inħallu l-professur Josiane Sherry tgħidilna daqsxejn fuq xiex qiegħda taħdem.
Merħba.
Ħa nitkellem fuq l-ewwel fażi tal-istudju li qed nagħmlu fejn qed nesploraw l-esperjenzi ta' f'dal-każ ta' irġiel li qed ibatu bil-infedima. U meta ngħidu l-infedima, bil-kelma l-infedima nfissru li jkollok l-ilma li ilma li jinġema taħt il-ġilda u f'parti differenti tal-ġisem, imma l-iktar li nsibu l-infedima fl-idejn u fis-saqajn. U forsi xi ħaġa li tista' tgħid imma jew tistaqsu tgħid imma in a way x'importana fuq l-esperjenzi ta' dawn in-nies. U l-risposta tiegħi tkun li inti meta inti qed tieħu ħsieb tagħti l-kura u hekk, jiena isni nikkompara nagħmel paragun ma' jigsaw puzzle li hemm il-biċċi tneqsin. Mela jiena pereżempju tabiba jew nurse jew therapist u għandi l-pazjent quddiemi. U jiena alright, studjajt u hekk studjajt fuq il-marda u hekk, imma qisha jigsaw puzzle bil-biċċi tneqsin għalfejn għax mhux qed ngħixha. U jien inħoss li meta inti verament tgħix esperjenza, f'daqqa waħda dik il-jigsaw puzzle li qabel qishekk kellek stampa quddiem għajnejk, jishom dawk il-biċċi tneqsin ħajidħlu f'posthom u ħatara l-marda, ħatara l-esperjenza b'angolu differenti. U forsi xi ħaġa li jistaqsu wkoll is-semmija għalfejn fl-ewwel fażi qed nittargetjaw l-irġiel. U r-raġuni li hemm ħafna studji fuq l-esperjenza ta' kanċer fuq in-nisa u fuq l-irġiel bħala grupp ma tantx hemm studji. U forsi mistoqsi oħra hija imma hemm differenza bejn l-esperjenzi tan-nisa u tal-irġiel. U pereżempju xaġa li sibna fl-istudju li pereżempju l-irġiel isemmu pereżempju irġiel li għandhom l-infedima minħabba breast cancer, li ħafna mill-informazzjoni li hawn, ħafna mill-leaflets dejjem iġibu stampi tan-nisa. Għalhekk inti qisek tibda tħossok xi skerz tan-natura u tajt mela jien kif għandi breast cancer, meta breast cancer hija kundizzjoni li nsibu fin-nisa biss.
Tajjeb li nispjegaw ftit fuq għadi Ġożjen li għal ħafna nies il-breast cancer dejjem assoċjat
mal-mara.
Irridu ngħidu li mhux bil-fors huwa.
Eżatt, eżatt.
Hemm percentaġġ li
jolqu. Eżatt. U dik il-ħaġa li jfittxu lajnuna u jsibu pereżempju l-informazzjoni dejjem jew ħafna drabi jishom dejjem nitkellmu fuq in-nisa, qed iħossuhom li fint isna m'aħniex qed nifhmuhom. U hija xi ħaġa wkoll jiena wejn nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Fim, fil-sens li nħarsu lejn il-mod kifet natu l-informazzjoni. Fim, li tkun iktar inklusiva. Xaġoħra li għet nħossu imma li il-Covid għet ikollu impatt anki fuq l-esperienzi ta' dawn in-nies. Xaġoħra li xtaqt nsemmi wkoll u xaġa wkoll inħoss li nistgħu nagħmlu xaġa dwarha fil-pajjiż. Meta inti kollok esperjenza ta' diagnosis ta' cancer, għal ftit żmien tħoss li qisu kulħadd qed jerfak u l-affarijiet qed jiġru malajr wisq mela pereżempju għandi diagnosis ta' cancer, x'jagħmlu u tifhimha jibdew it-trattamenti, testijiet il-ħin kollu fi ftit żmien u dejjem nifhem għal xiex għax dejjem tixtieq tibda treatment kemm jista' jkun malajr. Mela inti waqt li qed tieħu treatment kollin inti qed tħoss li dejjem hemm kuntatt ma' professjonisti. Plus li inti dak iż-żmien tkun iffukata ħafna jew iffukat li alright għandek it-tumur, ħanibda treatment, ħalli b'xi mod neqret dak it-tumur li hemm ġo fija jew tagħmel is-surgery li jew li hemm bżonn. X'jiġri mbagħad? Wara li tagħmel l-operazzjoni, alright, ok, tiltaqa' ma' surgeons u hekk for the again għandek il-kuntatt mal-professjonist. Imma mbagħad wara ċertu żmien, pereżempju, il-visti ma jkunux ta' sexy kwiet. Fimt għalhekk pereżempju wara li jkunu għamlu dak is-setgħu jagħmlu għalik, pereżempju jkollok vista wara siċċu. Għal inti f'daqgħa waħda minn żmien li kellek il-kulħadd il-ħin kollu madwarek itik l-attenzjoni, f'daqgħa waħda ssib li tħossok waħdek. Ikollok dak iż-żmien qisek tibda jiġu ħafna dubji f'moħħok ta' għax qed jiġu ġo fija. Il-kanser qered jew meta xi mkien ieħor, fimt u ma tafx fuq min ħaddur qisek. Fim sof minn żmien li għandek dak il-qisu kotifuk is-support structure u kotifukat fik. Tiġi fi żmien li għandek dal-ġisem li x'inhu jiġri f'ġismek. M'għandekx idea.
Tħossok mitluf, jew.
Tħossok mitluf, abbandonat. U għagħin, nżommu f'moħħna żmien li qed ngħixu bil-COVID fejn iktar u iktar tibda tħossok iżolat tajli għal fejn. Pereżempju, xi ħaġa li sibna fl-istudju. Pereżempju, qabel il-COVID, in-nies kienu pereżempju imorru għal fizjoterapi, dejjem ħabqa treatment tal-linfedima, jiltaqgħu flimkien, jiċċajtaw ma' xurxin u ġili għajdulek isma' mbagħad wara konna sirna tant ħbieb li anki wara treatment konna mmorru nieħdu kafe x'imkien fimt nitkellmu u plus kienu jħossu li jkunu ma' nies li huma dejjem l-istess li jistgħu jifhmuhom għax huma hekk jgħidulek, jgħidulek pereżempju nkun ma' nies li naf li dawn nista' naqsam esperjenza tiegħi li issa bil-COVID ħafna drabi wara treatment kulħadd imur jiġri lejn id-dar. Fim tal again anki support structure ta' nies li għaddejjem l-istess esperjenza.
Ġożjen, jeżistu dawk li jgħidulhom patient organizations. Illi għaw minnom mhux biss għall-kanser għaw pereżempju naf li għaw tad-diabete, tal-arthritis, illi dawna jagħtu wens xulxin billi jaqsmu l-esperjenza u jaqsmu anka tarif dwar kif jistgħu jgħixu l-ħajja tagħhom u l-pandemija zammet il-kulħat l-ura mill-li li parteċipa. Pero inti meta bdejt taħdem fuq dan il-proġett, ma kienx hawn il-pandemija, ġifieri xorta ħassejtu illi kien hemm bżonn li tinvestigaw il-sitwazzjoni li għaddu minna l-pazjenti. Il-pandemija iggravat is-sitwazzjoni.
Differenza li kien hemm Wilfried li kien hemm qabel ħafna riċerka fuq in-nisa. U l-irġiel ħafna drabi, mhux qed ngħid, they're on the back burner, forti fejn tidħol riċerka fuq l-esperjenzi tal-irġiel hemm ħafna inqas. U aħna qed insibu li pereżempju dawn in-nies ukoll, I mean anke l-irġiel u għandhom bżonn is-support, qed insib pereżempju li forsi xi ħaġa li ma nafx tistennija jew ma tistennix. Preżempju qed insib irġiel li għajdu l-isma' iktar nħossni komdu nitkellem ma' raġel fuq ċertu problemi li għandi milli nitkellem ma' mara, ġieli anki mhux dejjem, ġieli anki mal-mara tagħhom stess. Wedi huma anzi qed joħorġu anki b'idea li forsi nistgħu l-quddiem intaħluha Malta tal-body system. Li huma tisemmu li pereżempju jkun hemm nies, pereżempju volunteer ħanajtek nies li għaddew mill-esperjenza. U li, per esempio, jekk jien għaddejja mill-esperjenza, per esempio, jkolli contact numbers fejn nista' nċempel xi ħadd li naf li għadda mill-esperjenza u ħareġ minnha. U fejn ikolli dawk il-ħafna dubji ta' kuljum għandi ma' min nista' naqsam l-esperjenza. Hemm min xorta nibqa' ngħid u ma jħossux komdu jiftaħ qalbu ma' mara. U plax xi ħaġa oħra li ħassejt Wilfried ma nafx anki forsi l-esperjenza tagħkom. Imet nħoss li anki issa jom għabba l-kultura u koll, again, mux f'kulħat, imem ċertu irġiel u koll li anki waqt l-intervisti jisom bdew iħossu l-bżonn li li jituni dik l-impressjoni li pala raġel b'saħħithom ħafna emozjonalment.
Ħeridjatu eżempju ta'
ta' macho, dik il-macho, mbagħad wara ftit tara l-bniedem li fil-fatt it's just which is unfair naħseb fuq l-irġiel ukoll li jiżommu dik il-macho image meta fil-fatt qed ibatu jsofru daqshekk.
Il-famuża Big boys don't cry.
Don't cry.
The big boys don't cry, eżatt. Meta fil-fatt tal-big boys tajt kemm għandhom dubi u tajt kemm għandhom beżat u anki l-internet x'mel x'qed jiġri ma' l-COVID ukoll għandna l-użu tal-internet.
Li xikultanti kwetana
eżjed.
Iġanna nażbu li għandna fajt li m'għandniex.
Dik hi, eżatt, wedi hemm min hemm min qalli pereżempju fittix tu nħoss li qed jgħinni ħafna m'hemm min, pereżempju, qalli li beda jfittex dawk images ta' nies b'xi nefħab saqajhom, raw stampi ta' nies li kienu war minnhom. U panikjaw, bdew jgħidu lina kif nista' ngħix f'dak il-mod, fimt, wedi l-biża' l-futur, fimt, wedi l-internet qed ikollu kemm impatt pożittiv u negattiv bħalissa.
Fir-realtà, Ġosjan, allora dan l-aspett li ftit forsi jiena ta' attenzjoni fil-kura jew fit-terapija kollha ta' min ikun għaddej minn dawn il-sitwazzjonijiet. Kemm importanti, ġifieri kemm jilha parti fil-ġlieda, per eżempju, persuna li ġie affettwat minn kanċer, per eżempju. Hemm il-parti fiżjoloġika, però il-parti l-oħra li qed tħares lejha inti, kemm tilab parti kbira jew żgħira biex fl-aħħar mill-aħħar il-trattament ikun komplet.
Infatti, aħna tinħarsu lejn in a way iktar l-impatt pala aħna iktar lejn quality of life. Li meta ngħidu quality jew kwalità ta' ħajja nitkellmu fuq l-aspett kemm mentali, kemm soċjali, kemm emozjonali u hekk. Nafu wkoll li pereżempju il-kanċer dejjem alright, treatment hemm ħafna challenges kbar. Imma naħseb l-aspett psikoloġiku għandu impatt kbir fuq l-esperjenza dak iż-żmien stess. Pereżempju anki pereżempju kien qed nibża, alright għandi ħafna beża qed nibża jew nħossni qed naqta' qalbi. anki kif nitħola treatment ħaj kollu impatt fis-sens maħba li qed nibża, per eżempju, it-treatment, per eżempju, jinnaf ħadd affettwa l-ħajja tiegħi, ħadd affettwa l-ħajja tal-familjari u hekk, u ħadd affettwa anki l-kwalità ta' ħajja tiegħi. Fimt li jiena, per eżempju, jiena nħoss li jekk mentalment jien inkun b'saħħti again, bniedem bil-kanċer mhux kuljum ħajħossu dejjem moħħu fis-sens psychologically well u fis-sens aħna bnedmin wara li jista' jkun ġurnata ħanaqa jew ġurnata ħanitla l fuq. Imma nafu li treatment ħafna darba jdum xhu u anki iktar u lfid anki snin u dik is-sena tista' jew tgħaddiha tkun id-disprata imbeżża jew fim aħna bnedmin imma jiena ngħid li jekk aħna nagħtu każ is-psychological state tal-persuna nkun għet nejnuwa jew nakkompanjawa fil-vjaġġ tagħha waqt il-kanser.
Skużi, titti konkludi li.
Le, li xtaqt ngħid li il-person-centered care huwa moviment. Moviment qawwi ħafna bħalissa. U fil-person-centered care semmu l-bżonn li aħna nifhmu l-esperjenzi tan-nies li qed jgħixuha dik l-esperjenza. U biex tifhem l-esperjenza li tkollok il-ħin u għajn qed naħsbu fuq. Words fejn in-nies huma ovvjament għandhom ħafna xogħol, nuqqas ta' staff. Wedi il-bżonn li aħna nisimgħu l-esperjenzi tal-patients u anki tal-familjari tagħhom u nifhmu wkoll li meta nagħtu l-kura m'għandniex clones ta' robots quddiemna. Mela jiena jekk jien għandi l-kanser u ħadd ieħor għandu l-kanser m'aħniex clones ta' xurxin. Imma jiena bħala professjonist meta jkolli dejjem kuntatt miegħek jrid nadatta skont il-persuna li huwa uniku jew quddiemi. U l-kuntest ta' kull wieħed u waħda minna mhuwiex l-istess.
U qiegħed jasal dal-messaġġ jiġifieri dax-xogħol li qed tagħmlu dal-proġett, jiġifieri taħseb li l-affarijiet serien għall-aħjar qed ikun hemm aktar informazzjoni qed ikun hemm il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti tal-kanċer, grazzi anke għal dal-proġett li rċevejtu l-fondi għalih. Taħseb li mxejna l-qudiem.
Colin, jiena nħoss li l-riċerka m'għandix tibqa' fuq xkaffa u naħseb hemmhekk ġieli fejn għandna problemi li nagħmlu ħafna nagħmlu ġieli riċerka u ġieli tispiċċa anke tal-istudenti fuq għaffa fl-uffiċju. Wardi s-sanna l-responsabilta li s-sibna dil-informazzjoni u s-sat jiġi zmin li jidu aħna stess nitkellmu ma l-stakeholders differenti, konferenzi u ek, media, in a way, thank you tal-ukoll tal-opportunita tal-lum.
Pieċiru minnur tal-lum.
Biex in a way, nwaslu l-leħen tan-nies li għaddejn minn din l-esperjenza. Jiena ngħid alright kemm hawn professjonisti li again napprezzaw ix-xogħol li qed jagħmlu f'dawn iż-żminijiet. Imma l-pazjenti mbagħad jiġu bħala jiena narhom in a way esperti minħabba l-esperjenza li għandhom huma. U dak il-leħen irid jasal.
U qegħdin taħdmu biex dan isir, jiġifieri dak huwa l-pass
ibis. Iva fil-fatt. In a way sa ġibarna d-data u sa wasal iż-żmien tal-li in a way naqsmu dawn din l-informazzjoni ma' l-stakeholders.
X'taqt jinsaqsi ftit apparti ġifieri l-proġett u l-fondi tal-RIDT. Il-Professur Josiane Cherry fl-istudju wkoll Wilfred Kennelly, il-Chief Executive Officer ta' Research and Innovation and Development Trust tal-Università, Campus FM qed inċandru mill-Università Jena Colin. Il-Professur Josiane Cherry bħalma nsaqsin il-kull espert u r-riċerkatur illi jiġi hawnhekk jew tiġi hawnhekk fl-istudio. Għajdinna ftit il-vjaġġ tiegħek fl-istudji minn meta kont studenta għal pożizzjoni li qiegħda fiha issa u fil-fatt għajdinna ftit bħalissa fil-fatt il-kpiepel differenti li għandek fosthom pereżempju illi inti deputat editur tal-Malta Journal of Health Sciences imma għandek ħafna wkoll responsabiltajiet aktar minn hekk. Mela ibdilna mill-bidu.
Kollin il-vjaġġ tiegħi twil ma naħseb.
Prova.
Dinosawru mela
konċiża.
Ok, konċiża mela.
Biex nispiraw l-semija ta' u l-ispiraw.
Forsi anki namlu kuraċ l-ħadd ieħor ukoll.
Eżatt.
Mela l-ewwel li bdejt fi żmien li bdejt l-università jien ma tantx kien hemm l-ammont ta' u varjetà ta' courses li ssib ta' żmien. kienem jisom those main ones, ma tanajdu medicina, pharmacy,
work,
vordi. U dak iż-żmien kont tħalt, dejjem kien kelli interess fuq mental health. U ma kienx hemm courses la fuq psychology jew. Għal tħalt bħala teaching, għal bdejt teaching u studjajt għal teacher u għall-ewwel bdejt naħdem ġol iskejjel. Imbagħad, again, dejjem kelli laċ hekk interess kbir fuq fejn jidħol mental health u għalhekk ngħid ukoll experience mhux experience, jrid nagħmel kuraġġ lil kulħadd li fejn għandek ħolma. Ibqa' stinka, ibqa' aħdem ta'. U jien dil-ħolma dejjem kienet hemm tiegħi, allura x'għamilt imbagħad mort nagħmel PhD ġo' Nottingham. U hemmhekk għamilt studju fuq l-esperjenzi ta' nies li qed ibatu minn kundizzjoni differenti tas-saħħa u fuq il-familjari tagħhom. U ħares lejn l-ansjetà, depression u bdejt naraw ukoll kif il-mod kif inti tinterpreta anke l-kundizzjoni tiegħek ħadd taffettwa ħafna l-well-being tiegħek stess. U dak huwa l-messaġġ tiegħi li pereżempju anke jekk ngħidu pereżempju diabete jista' jkollok xi ħadd li huwa verament fizikament ħażin, imma mentalment qed ikkampa aħjar minn xi ħadd li jista' jkun ma jkunx gravi daqsu.
Si literalment qed tgħid dik il-famuża ħaġa li konna ngħidu li tbissima tgħinek tħossok aħjar.
Kif tinterpreta?
Kif tinterpreta?
Ħadħoliva.
It's very basic.
U it's not something li qed naħolmu, hija realtà li inti l-attitudni tiegħek għandu impatt enormi fuq kif tħossok il-mood.
Ippruvata din.
Iva, fatti kont rixt modelli bil-statistika u hekk fejn stajt nippredikti għax in a way ma dawn in-nies imxejt magħhom għal tliet snin. Iħin kollu sampling u hekk. U stajt anki nagħmel predictions ta' min ħajjispiċċa b'depression. Min mental health well-being tagħhom mill-mod kif iħarsu lejn bħalma tinti kif iħarsu lejn il-kundizzjoni tagħhom. Mela għamilt il-PhD Nottingham u mbagħad ġejt imbagħad bdejt naħdem l-Università ta' Malta. U tħalt naħdem fil-Faculty of Health Sciences mal-Department of, dak iż-żmien konna Department of Nursing, li mbagħad biż-żmien imxejt għall-Department of Mental Health. So no way imxejt naqra hemm. U mbagħad ukoll minnaħa tal-University of Kingston u St. George's Medical School Tony Honorary Research Fellowship Post. U għed nagħmel riċerka mat-tim ta' researchers li hemm ġo l-Università ta' Londra.
Fir-Renju Unit.
Iva, fir-Renju Unit, iva, u naħdem ħafna magħhom. Qiegħda involuta ħafna fuq person-centered networks li hawn mal-Ewropa bħalissa hemm ħafna momentum li qed ngħidu l-bżonn li nisimgħu l-pazjent. L-pazjent trid ikun involut, iridu nisimgħuh, indaħluh anke fejn jitlu deċiżjonijiet. Mhux jiena bħala professjonist inħoss li again nifhem minħa tiegħi biss imma nitkellmu ma' xulxin, fimt u naslu għal deċiżjoni. Qiegħda bħalma semmejt inti wkoll qiegħda deputy editor tal-Malta Journal of Science of
Malta Journal of Health Sciences
ukoll.
U involuta fl-etika, fil-komitat tal-etika.
Qiegħda fil-kumitat ħeda fil-kumitat tal-etika tal-università wkoll.
Responsabilità kbira.
Responsabilità. Eżatt, responsabilità, ma għin.
Ma nasib waħda mill-persuni li għamil dal-istudju hekk ikkwalifikata ferm biex tkun involuta.
No, eżatt, u nħoss li nista' nagħti input hemm u fl-istess ħin dak li nagħmel dejjem għax għandi wkoll interess f'dak li qed nagħmel, nħoss li nista' nagħmel input sa' żgħar jew kbir nista' nagħti nagħmel. Għax jiena nħoss ukoll Colin li forsi again ħolma tiegħi. Ma jiena ngħid nixtieq ngħix ħajti u ngħid b'xi mod inkun għamilt differenza anke żgħira kemm żgħira fil-komunità, fis-soċjetà.
Nobli, għan nobli ħafna.
Le, fis-sens xi ħaġa li nagħmel ħafna fiha.
Qed tiġi nifmoħħi situazzjoni, Josien, li meta smajtek titkellem dwar is-sehem tal-pazjent fid-deċiżjonijiet. Inti dan il-proġett partikolari qed titkellem qed tħarsu lejn pazjenti tal-kanċer. Però qed tinna wkoll li għamilt studju fuq pazjenti oħrajn matul is-snin. Kien hemm żmien ftit ta' żmien ilu meta min kien ikollu kanċer qas kien jgħidulu. Forsi, għax ma kienx hemm il-mod kif wieħed jispjega tajjeb u dak li jkun għalih kien il-kanser spiċċa kollox. Illum l-affarijiet inbidlu. U intom il-professjonisti tiddiskutu mal-pazjent u mal-familjari il-trattament, kif ħatkun il-ħajja fil-futur, il-passi li jmiss. Fejn irridu mmorru minn hawnhekk issa, ġifieri baqa' fejn immorru inti semmejt il-still minkejja li għamilna dan il-progress kollu, għadna qed identifika lakuni li l-pazjenti jsibruhom fihom. Imxejna.
Imxejna ħafna. U naħseb bħalma semmejt inti u l-Fred iridu waslu l-messaġġ ukoll li fil-ħajja tan-nies bil-kanser anki sena tagħmel differenza, pereżempju jista' jkun fi żmien sena tibda treatment, jgħaddu sitt xhur, jkellmuk il-professjonisti u jgħidulek isma' hemm riċerka li turi li pereżempju nistgħu nibdew nagħtu dat tip ta' kimoterapi. Wedina jiena nemmen ħafna li hemm bżonn funding ta' riċerka fuq il-kanser għax kif għadna. Anki 6 months fil-ħajja ta' fil-riċerka dejjem fuq kanser tagħmel differenza. Li f'6 months
Iva,
tant thank God ħanajt li ħafna riċerka għaddejja u anki pazjent tal-kanser dejjem hemm dik in-naqra tama. Jiena kien ħoss forsi fi żmien bħalma semmejt inti kien hemm żmien li ma tantx kienem alternativi u bħala treatment u hekk u l-kelma kanser għada sallum, ma naħsibx li daqs kemm kienet, għada malli tisma' li għandek kanser, ovvjament ħafna nies jgħidulek jisni nħoss li tefgħu bomba fuqi dak il-ħin. Għadna nħossu għadik, imma fl-istess ħin, grazzi għall-riċerka, dejjem qed isibu treatments ġodda, pereżempju aħna nafu li kienem fil-gazzetti li hemm treatment li ħad tibda tingħata lin-nies hawn Malta li għandhom pereżempju triple negative breast cancer u anki cancers oħrajn wordi
il-progress
qed isir. Hemm bżonn li kif għat.
U dan jgħin fl-attitudni ġifieri divertenti.
Il-problema kolli li għall-bidu meta jgħidulek li għandek kanser. Inti
id-dinja
tiegħek mhux ħanajt li ma tiqafx, tiqaf u imma li tmur imbagħad tibda kif għad ikun hemm dawk il-ħafna visits mal-professionals u hekk u jgħidulek isma' għadhom kemm daħlu ħaġa li min jaf kemm għamlu riċerka dwarha, fimt? Lilek it-tik it-tama. U li nixtieq ngħid ukoll biex noqogħdu attenti għal ħaġa oħra. Meta bniedem jieħu diagnosis ħafna drabi l-ewwel ħaġa li jagħmlu jfittxu fuq il-medja, fuq l-internet. Għax inti jisek tkun id-disprat.
Ma tax fejn taqbad
id-dur. U li nixtieq ngħid biss u ħaniqafgħu li jridu niftakru wkoll li l-riċerka li hemm fuq l-internet ħafna drabi tkun riċerka ta' studji li jkunu saru xi 4 snin qabel, 5 snin qabel meta fil-kas ta' kanser anki 6 months jagħmlu differenza.
U l-professuri jkunu up to date bil-aħħar
journals
mediċi u
Iva. Din huwa messaġġ ta' kuraġġ ukoll nixtieq nagħti.
Eżatt. Ħadd piċir ħafna nitkellem u niltaqa' fil-fatt mal-professur Josiane Cherry. Grazzi li ġejt fl-studio.
Thank you, Colin, thank you dejjem.
Kif dejjem ngħidu. Tassew bl-Inglis keep up the good work.
Thank you.
Grazie ħafna. Professor Josiane Cherry, Wilfred Kennelly, fakku l-istemija, RIDT, imman kan formazzjoni fuq dak li tkellimna dwar il-lum, mux veru.
Ekku, Iva, u għemmu kol
il-sit tal-RIDT.
Jekk u għedjista anka jnizzel il-rapport annuali tagħna, li għemmu kol anka l-informazzjoni dwar dal-proġett partikolari tal-professur Josiane Cherry.